Egunon, Olaia.
Egunon, Manu.
Zer moduz?
Ba, ongi.
Oi, eta hau, Olaia, jadanik iritsi aldira robotak gure lana itera.
Ez, baina iritsiko balira, behar bada euren ahotsa horrela entzungo genuke, ez?
Nola lortu duzu, soinu hau, Olaia?
Ba, Aolab-eko webgunean. Aolab, Euskal Herriko Unibertsitateak duen laborategi berezi bat da. Bertan lan egiten duten ikertzaileek, ba, ahotsarekin, hizkerarekin lan egiten dute. Testua, ba, ahots nola bilakatu aztertzen dute, nola baita esateko, iztun eta hitza antzematen ditu duen, ba, gailuen programazioan lan egiten dute. Guk ulertu dezagun esaterako, ba, gure gailuetan entzuten diren ahotsen programazioa, ba, nola egiten den aztertzen dute, edota robot batek, ba, erabili dezakeen ahotsa nola gauzatu, hori nola programatzen den, aztertzen dute ikerlari hauek.
Esango diogu gure entzulei, Aolab laborategian proiektu desberdinak garatzen dituzela eta horietako bati buruz hitz egingo dugu urrengo minutuetan, Olaia.
Hori da, zure TTS proiektua izango dugu mintzagai datozen minutuetan, ahotsa galdu edo ahotsa galtzear dauden pertsonei bideratutako zerbitzua da. Laborategi honetan, ba, pertsona hauentzat, ba, ahots pertsonalizatua egiten dute, ez? Nahieran, esango genuke, programatzen dutela.
Bai, ahotsa galdu edo ahotsa galtzear dauden pertsonei lagundutako zerbitzua litzateke. Bueno, Ima Hernaez, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria da. Ima, kaixo, egunon.
Bai, egunon.
Ima, konteguzu nola sortu zen proiektu hau garatzeko ideia?
Bueno, ba, zuk esan duzuenez, guk ahots sintetikoekin lan egiten dugu, eta ahots sintetikoek kalitate handia hartu dute, eta azken urteotan, eta orduan, bueno, beharrak dituzten pertsonek ez dute hainbeste erabiltzen, osea, guk ikusten genuen, kalitate hori edo teknologia hori, ba, esen iritsi, benetan hori da. Orduan horregatik hasi ginen, ba, apurtxu bat teknologia jende horri hori da.
Imaguk azaltzen genuen ez, ahotsa galtzear den pertsona baten kasuan ez, esaterako, ba, eztarriko minbizia diagnostikatu dioten pertsona bati, zuek nola egiten duzuen lan pertsona horrekin?
Bueno, hau izan dugu kruzesekin elkarrekiko proiektu bat, eta orduan pertsona hori badator laborategira edo bere etxean bertan edo ospitalean bertan grabatu egiten ditu ehun esaldi horiek, eta gero ahotsa ez daukanean, bueno, badauka aplikazio hau erabiltzeko ahots sintetiko bat, hau da, testu ahots bihurgailu bat, baina bere ahots apur bat, bueno, pertsonalizatuago.
Bai. Pertsona horri beraz, diagnostiko eman ostean, adibidez minbiziarena, ahalik eta lehen grabatuko zeniokete ahotsa, ez da?
Hori da, bai. Bai, medikuak berak, ba, jakinarazten dio proiektua edo, bueno, aukera hau zein dan, eta bai, claro.
Ahots personalizatua sortzen dela esan duzu. Zuek grabatutako 100 esaldi horiek, ez? Ba, pertsona horrek 100 esaldia grabatu ostean, gero ahots hori beste ahots batekin nazten da, ez?
Hori da, bai. Bakarrik 100 esaldi hauekin ezin da ahots kalitatezko ahots sintetiko bat sortu, ez? Soinu asko faltako ziren edo, bai, bueno, informazio asko falta da, ez da? Orduan, guk egiten duguna da, guk badaukagu batez besteko, deitzen dana, batez besteko ahots bat, hori eginda dago, ahots desberdinekin, ahots askorekin, edo grabaketa askorekin. Eta hortik ateratzen ditugu eredu estatistiko batzuk, eta gero, bueno, eredu horiek egokitzen dira ahots berrira.
Bai, eta gero gaixoak, adibidez, ba, minbiziagatik ahotsa galdu duen edo galtzear duen pertsona horrek nola erabiliko du gero ahots berri hori?
Bai, hori da, beste apartado bat, ez da, beste atal bat, ba, aplikazio batekin behar duzu, aplikazio bat, zuk idazten duzuna, bueno, altabozera bidaltzen duena, ez da. Orduan, guk garatu dugu aplikazio txiki-txiki bat, adibidez Androiden erabiltzeko edo iOS sisteman erabiltzeko, non zuk idazten duzu zeozer, eta, bueno, bidaltzen da, entzuten duzu, ezta?
Nola deitzen da aplikazio hori?
AOTTS, bai.
Kasu honetan, esaten zenuen, eun esaldia grabatu, ahots hori nahazten da gero bazuen, ahots banku horretan zeuden, ahots guztiekin sortutako ahots batekin, ez?
Ez, desberdina da, bai. Ah. Bai, ez, ahots, batez besteko ahots hori eginda dago oso kalitate oneko ahotsekin, bai, grabaketekin.
Zuek lehendik egindako beste grabazioekin.
Claro, normalean, zuek bezalako lokutorekin. Orduan, badira, haus kalitate ondiko grabaketak, eta, bueno, kalitate ondiko seinaleak, ez da? Osea, ondo hauskatuta, eta, bueno, orduan, horrekin sortzen dira, kalitate oneko ahots sintetikoak, adibidez Alexa edo Siri, ez? Horrela daude eginda, badira ahots sintetikoak eta oso kalitate onekoak.
Eta ahots sintetiko hori esteka batean iritsiko zaio pertsona horri edo nola?
Bai, pertsona, osea, prozesua bai arrazoia duzu, osea, grabatzen du eta gero ematen du, bueno, sakatzen du botoi bat eta orduan, ordu batzuk pasata jasoko du bere emailean korreo bat esteka batekin eta hor deskargatu aldu aplikazioa Androiderako baldin bada. Baldin bada iOS sistemarako ez daukago automatizatuta, orduan gurekin zuzenean kontaktatu beharko luke.
Imaginatzen dugu persona batentzat gaitz baten eraginez bere ahots propiori gabe geratzea kolpe izugarri izango dela, baina ahots sintetiko izatea ordezko gisa, bueno, lagungarri izango da, ezta?
Hori da lagungarri, gu ez gara medikuak, ez dugu ez da oso soluzio, en fin. Baina bada lagungarri, ez da tresna bezala erabiltzeko ba, beste erik ez daukasunean. Batzutan egiten dutena da ba, idaztea, idazten dugu nahi duguna esan eta erakusten diogu beste bati, ez da? Baina, klaro, hau da, ba, beste tresna mota da.
Inma, ela zuen pertsona batekin egindako lana kontatu zenigun, elkarrezketa prestatu genuenean, kontatuko digu diozu gure entzulei zer da pertsona horrekin gertatu zena, ze nahiko esanguratsua da?
Bueno, ela duten pertsona, bueno, pertson guztiak ez, baina batzuk bai, ahotsa azkenean, edo, bueno, hitz egiteko gaitasuna galdu egiten dute, poliki-poliki, ez da? Bueno, eta, ze, bueno, motore gaitasunak galtzen dituzte, ez da? Orduan, berak erabiltzen zuen oso zabalduta dagoen aplikazio bat, zu kontrolatu aldu zu zure aulkitik edo bueno, sagu batekin edo con un edo incluso begiekin kontrolatu alduzu mezuak eraikitzeko aplikazio bat. Bada gurea bezala, baina askoz aurreratuagoa. Eta orduan berak erabiltzen zuen bueno, ahots sintetiko estandarra. Estandarra izan alda, adibidez Siri ahotsa edo Alexarena, ez? Baina, klaro, berarentzat ez zenbat ere bere ahotsa, ez da? Yeah. Zu ez zara identifikatzen horrekin.
Ahotsa horrekin.
Bai, orduan berak grabatu zuen, grabatu zituen gure eun esaldi horiek, eta, bueno, sortu zen ahotsa nahiko txarra zen, ze, bueno, ja ba zeukan defekto asko, ze berak, bueno, abiadura, auskatzeko gaitasuna, hori ja, bueno, nahiko txarto zeukan, orduan guk apurtxo bat konpondu genuen, abiadura, bueno, al genuena, eta berari askoz gehiago gustatu zitzaion, ze berak beraren ahotsa bezala sentitzen zuen, ezta? Oso desberdina da.
Ahotsa guztiz galdu duen persona baten kasuan, ze aukera dago? Jakina, eun esalde horiek ezin ditu grabatu, ezta?
Ez, claro. Orduan guk egiten duguna da, bueno, beste osasuntxu, ahotsa osasuntxua daukaten pertsona batzuek grabatu dituzten eun esaldi horiek sortzen ditugu ahots sintetikoak, eta orduan badaukagu katalogo bat, berak aukeratzeko, ba, berari gehien gustatzen zaiona. Edo beste batzuetan ere familiarrekin egiten dugu, bai, anai arrebekin, edo ama aita, edo seme alabekin, batzutan badaukagu ahotsa amaren antzekotasun handiarekin. Orduan, edo gomendatzen dugu, edo familiarrak grabatzea, edo bestela ba, aukeratzea bat gure katalogotik.
Katalogotik.
Eta aipatu beharra dugu, ze, bueno, Alexa eta aurkeztu zirenean esaterako oraintzik euskeraz hitz egiteko gaitasuna ez zuten, baina zuen aplikazioan euskeraz hitz egiten dute ahots sintetiko horiek.
Bai, 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 euskeraz, gaztelaniaz, katalanez, galegoz, eta, bueno, bai, hizkuntza asko txineraz ere egin alduzu, baina, bueno, guk ez dugu bermatzen, beste hizkuntzetan ez dugu, kalitatea ez dugu bermatzen, hau da, ez dugu asko landu, ezta? Gure batez besteko ahotsa, onena euskarazkoa da, eta gero gaztelaniazkoa. Bai, eta gero beste guztiak, ba, guk hartu ditugu hortik, grabaketazko eta landu ditugu, baina bueno, ez dugu benetan landu. Osea, handago, baina bueno.
Irailaren 30ean amaitu zenuten proiektua berez, baina lan honekin jarraitu nahiko zenukete ima.
Bai, 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 gu jarraitzen dugu, bai. Bueno, orain adibidez, a ber, teknologia orain dela 10 urte zen heldua, bai? Eta orain beste teknologia batzuk erabiltzen dira, sare neuronalak erabiltzen dira, eta ahozko kalitatea asko sobea da. Orduan guk, bueno, claro, jarraitzen dugu, saiatzen gara kalitate hobea lortzen, bai? Eta gero, bueno, ba, Androidera edo aplikazioetara eramaten.
Ari gara hitz egiten beti ere, orain arte behintzat, osasun arazoak dituzten bai. Pertsonen inguruan, baina zuen webgunean, Aholaben webgunean eta zure TTS aplikazioan sartuz gero, ikusi dugu, eta elkarrizketa honen hasieran entzun dugu, badagoela bakoitzak ba, bere ahots sintetikoa sortzeko aukera.
Bai, grabatzen baduzu, bai, grabatzen badituzu egun esaldi horiek, bat deskargatu alduzu aplikazioa, bai.
Beraz, webgunean sartuta eta, bueno, jendea jakin dezan, ze oraintxe ez du ikuste, baina webgunean sartzen bada, ikusiko du goiko atalean badagoela, eman zure ahotsa atal hori, ez? Eta hor bai. Sartuz gero, grabatuko genituzke zuk esaten dituzun egun esaldi horiek, eta prozesua berdina izango litzateke,
bai,
ordu batzuk
bai, bai,
pasata.
Berdin, berdin, bai, bai.
Gure ahots sintetiko lortuko dugu.
Bai. Bai, egin duzue.
Gurea zugu egin, baina zurearekin proba egin dugu, eta entzungo dugu Inma, orentxe hitz egiten ari gara berekin, baina entzungo dugu nola izango litzateke bera roboteran.
Pozik nago zure TTS proiektua zuen interesa hartu duela.
Eta pixa gehiago eskatu claro. Diogu, hitz egiteko Inma.
Bai.
Eskerrik asko faktoria programara gonbidatzea gatik.
Bai. Eta ukutako edonork egin dezake ez da, Inma?
Bai. Bai, nahi duena, bai. 20 minutu edo, bueno, 40 minutu gehien ez jota kostatzen da esaldia grabatzea.
Beraz hori eginda gure Siri pertsonalizatu izango genukela esan liteke?
Bueno, gertatzen dana da, ezin duzula, ba, adibidez, ba, iOS sisteman ez dizu utziko.
Hori erabiltzen.
Hau erabiltzen adibidez bere aplikazioetan, edo Google Mapsen adibidez GPS-ean edo horrela badaukate bere ahots pribatuak, eta osea lizentziatuak daudenak, eta orduan ezin izango duzu zurea zeure erabili. Behar duzu aplikazio bat non posiblea da aukeratzea, irrider batzuetan, egin alduzu.
Bai. Bueno, sekula ez dakigu, ze pasako zaigun, momentuz ahotsa badaukagu, eta horrela iraun dezala denbora luzez, baina egunen batean ahotsarekin arazoak izango bagenitu, edo, bueno, edo gure entzuleren batek izango badu, ba, minbiziaren bat izan duelako, edo ela gaitza, edo beste gaitzen bat, ba, bere ahotsa, bueno, gordetzeko modu bada, ez da justu zura ahotsa, baina antzeko tasuna ondia dauka, ez da, ahots sintetizatu honek.
Bueno, bai, badauka antzekotasun estandarra baino gehiago, hori bai. Seguru, bai. Eta Manu, zurea uste du errez egin dezakegula, ze bai, badaukagu grabaketazko.
Ah, bale. Beraz, egunen
batean. Orduan interesa baduzu egin
gozu. Ahotxikabe geratzen, bana.
Zurea izango da oso kalitate honeko.
Ah, eskerrik asko. Bale, beraz, egunen batean, olaia edo ni, edo biak ahotxikabe geratzen bagara, badakigu nora jo behar dugun.
Afoniak izaten ditugu, beraz, bai, noizean behin behar bada. Erabilgarri izango litzateke.
Bueno, gora ezaguna guztia Aholaben ekimen badela, eta norbaitek informazioa nahi badu, eta xetasun gehiago nahi baditu, basartu daila Aholaben webgunean, ez da, Ima?
Bai. Hora,
apetuko zure TTS proiektua.
Bai, Aholab da, ahotsetik, ahotsetik, laborategia, ez? Ahotsetik, laborategia, Aholab.
Ba, ez dakit besterik erantzen nahi duzun, ima, iruditu zait?
Ez. Euskal Herriko Unibertsitatea, ehu.eus.
Osondo. Ba, ima Ernaez, EHU ikerlaria eta OLAP laborategiko kidea, eskarrik asko.
Bai, zuei.
Besarkada bat.
Agur.
Agur, gerarte.